Kepler Azatlyk radiosi. Habarlar günlügimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň wise-prezidenti Mike Pence Demirgazyk Koreýa ABŞ-nyň aýgatdylygyny synaga salmalygy duýdurdygy we onuň islenlik küzümi aňryan bilen netijeli garşylyk görkezýäkdigini aýtdy. 19 aprel Ronald Reagan uçur götürjüsiniň üstüne çykyp görülýär. Pence Demirgazyk Koreýanyň Aziýa ýuwaş okyan sebitine parahatçylygy we durnukkurlugy iň howpluwy awanyp duran wehim bolanlygyny aýtdy. Ol prezident Donald Trump'ın administrasiýasynyň Pyhenýany ykdysady we diplomatik basyş etmekde beýleki ýurtlar bilen ýakynyň işleşekdigini sözüne goşdy we Birleşen Ştatlaryň hem ýeşe parahatçylyk kazanmagy çalyşjakdygyny belledi. Emma Pence biziň aýgydymyzy ýa-da taýýarlygymyzy synaga salýanlar bilmelidir. Biz islenlik küzümi ýerine gaýtararys we adaty ýa ýadra ýaraglaryň islenlik ulanylmasyna aňryýany bilen netijeli Amerikan gaýtawyny bereris diýdi. Galkan galkan orununa dur we kılıç tayyar deyip olaytdi. Pence bu sözleri Pentagon'un tasdiklamagyna görä regional sapar mahalyna Demirgazyk Koreýa 16 aprelde atylan wagtynda şowsuzlyk uçuran raketasyny synaga edeninden soňra aýtdy. Demirgazyk Koreýanyň lideri raket atmak bilen ýene bir gelek nähilir provokasiýa etmäge synanna diýip ABŞ-nyň gorunmak sekretary Jim Mattis 18 aprelde aýtdy we Birleşen Ştatlar Pyhenýan bilen gurulmak üçin Hatay bilen ýakynyň işleşer diýdi. Hatay 19 aprelde Demirgazyk Koreýanyň resmiýetleriniň ýene de raketa synaglarynyň geçirilýäkdi we ýadro urşunyň ähtimallygy barada aýdan sözlerinden alada bilirdi. Hatayın Daşary İşler Ministerlerinin Sözcüsü Lu Kang, Pekin dartkınlıkların yokorlanmağını getiren islenlik sözü harekete karşı duruyor dedi. Orsiyetin Daşary İşler Ministeri Sergey Lavrov 17 aprelde Demirgazyk Koreýanyň terasapsyz ýadra hereketlerini ýazgardy, emma Birleşen Ştatlaryň Pyhenýana garşy ören tögökkörlükli bir taraply harby harekete baş goşmajagyna umyt bildirýändigini aýtdy. Demirgazyk Koreýa soňky ýyllarda halkara ýalgarmalaryna we BMG-nyň sanksiýalaryna garamadan özüniň ýadra we raketa synaglaryny ýygzamlaşdyrdy. Bu ýurdun ýadra ýarygyny edinmek tagallalary bilen bagly dartkynlyklar arasynda prezident Trump geçen hepdeniň başynda Demirgazyk Koreýa duýduruş hökmünde bir armadanyň gäminiň iýberlenýändigini aýtdy. ABŞ-nyň ýaraglyk güýçleri 10 aprelde Trump'ın nazarda tutýan zarburjy uçur götürjü toparynyň Singapurdan uranynyň soň Demirgazyga ýüzmeginiň we ýuwaş okyanyň gün watarynyň nakys stansiýadan hasabat bermeginiň buyurulanlygyny aýtdylar. Emma muňa garamazdan Karl Vinson we beýlek uruş gämilerinin Koreýa ýarymadasyna tarap ýüzmeginiň eýsem ters tarapa gidenligi belli boldy. ABŞ-nyň Harby deňiz güýçleri 18 aprelde Karl Vinson uçur götürjüsiniň Indoneziýanyň Yaba hemde Sumatra adalarynyň arasyndaky Sunda bogazyndan geçip barýan suratyny çap etdiler. Konawi GP web-saýty bolsa Vinson'ın 16-18 aprelde Hind okeanyna bolanlygyny habar berdi. ABŞ-nyň ýaraglyk güýçleriniň ýuwaş okean komanda ýöneti 18 aprelde zarburjy toparyň Awstraliýa bilen Demirgazyk Günwatar kenarda planlaşdyrylan gysga wagtlyk täzim okuwyny tamamlanlygyny habar berdi. Şeýle de bu toparyň önüne berilen buyrugy laýyklykda ýuwaş okeanyň Günwatar tarapyna uğrayanlygy aýdyldy.